Velkommen til denne talen fra Philadelphia, Kristiansand. Vi ber om at det du nå skal få høre vil styrke deg i ditt liv.
Godt å se dere. God morgen alle sammen. I dag er det jo en fin dag ute, og jeg var litt spent på om det kom noen i dag. Det er rart med det, vet du, når det er så fint vær, og vi har lengtet så lenge etter sommer og sol og alt sammen, så tenker jeg, nei, nå har vel alle gått på sjektetur. Men det var godt å se det var noen som prioriterte å komme til Guds hus og være sammen med oss, og har lyst til å være i Guds nærvær og starte dagen sammen med Guds folk. Det er utrolig bra. Så nå ber jeg en liten bønn først. Jesus, nå takker jeg deg for at du er her. Takk for at det er du som er her, for at det er du som har satt oss stevne. Takk, Herre, for det at du er den allmektige, og du har omsorg for oss i alle ting, Herre. Takk at du velsigner oss langt ut over det vi kan be om eller forstå, og langt ut over det som vi kan fatte, Jesus. Og nå ber jeg, Herre, om at du skal bare berøre våre liv også i dag med ditt nærvær og med din kraft, med din herlighet, sånn som vi har bedt om, som vi har sunget i dag. At du skal bare være her til stede, og jeg ber om at du skal la visdom og åpenbaring komme, Herre, sånn at vi kan se og forstå hva du vil også tale fra ditt ord til oss i dag, Herre. Takk at du er trofast og du er allmektig, Herre. Og vi gir all ære til deg, Jesus. Takk skal du ha, Herre. Vi skal starte med å lese noen vers fra Matteus i dag. Fra Matteus, fra kapittel nummer 5. Og så leser vi fra vers nummer 13 til og med vers nummer 16. Og jeg har satt som overskrift på denne her talen her at den ondes hemmelige våpen. Den ondes hemmelige våpen. Og da står det sånn: dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder. Da gir den lys til alle som er i huset. På samme måte skal dere la lyset dere skinne for menneskene, slik at de kan se de gode gjerningene dere gjør, deres og ære deres far, han som er i himmelen. Vi har snakket mye i menigheten vår om dette som er kallet vårt, og det som går på at hva er det Gud har slags plan med vår liv? Hva er det egentlig han vil med livene våre? Hva er det vi som menighet har som kall da? Hva er det Gud vil med oss? For det at når Gud har sagt at han vil ha en vekkelse på denne jorda, og en innhøstning for sitt rike, så vet vi det at vi har hørt mange ganger nå, spesielt de siste årene, om at Gud har en plan om en vekkelse som skal gå ut fra Norges land og ut fra Kristiansand, og vi ønsker jo selvfølgelig å være en viktig del av det. Ikke vel? Ja, jeg tror mange av dere kjenner på det at vi vil være med på dette som Gud holder på med. Og dette ordet som vi leste i dag om at vi er jordens salt og vi er verdens lys, det er noe av det som Gud da kaller oss til å være for at vi skal være en del av denne vekkelsen. For at vi skal være en del av det som Gud har for oss, så må vi være det som Guds ord sier vi skal være. Vi er nødt til å gå inn og være det Gud kaller oss til å være for at vi skal kunne utføre den planen som Gud har. Og da sier han til oss i dag at vi skal være et salt. Og salt, vet vi, det har en sånn virkning at det holder vekk råttenskapen rundt seg. Alt det som råtner, det forsinkes av at vi er salt. Når vi er salt i denne verden her, så betyr det at vi holder opp en annen standard. Vi står for en annen standard som gjør at det som vil ødelegge, det som vil forderve, det som vil forrotne samfunnet vårt, det er vi kalt til å være salt. Altså en motvirkning til. For at verden skal se og forstå at det er et annerledes rike, det er noe annet, noe som kommer ifra Gud. Men det bildet som jeg skal konsentrere meg om i dag, det er dette med det lyset. For det at når vi er inne i den planen som Gud har for oss, så er vi et lys. Og dette lyset, det skal altså skinne. Og lyset står der her, det skal skinne på to forskjellige plan. Jeg vet ikke om du la merke til det. Men det står først at dette lyset, det skulle skinne for alle i huset. Og hvem er det som er i huset? Jo, det er selvfølgelig de som bor der, og de som kommer på besøk der, og de som kommer og går i et hjem. Det er de nære relasjonene det. Det betyr at lyset vårt skal skinne først og fremst i vårt eget hjem, i vårt egen fellesskap, der som vi går og er til daglig. Det er i det nære, og det der som vi kjenner hverandre. Der skal dette lyset fra himmelen skinne for de andre sin del. Og så står det en ting til, at vi skal også være som en by med et lys. Og denne her byen, den har en enda større funksjon enn det å skinne bare i huset. Der står det at vi skal være sånn et lys, en by som ligger på et fjell som ikke kan skjules. Og denne byen som ligger på dette fjellet, og som sender sitt lys utover, da sendes dette lyset ut over nasjonen. Så når lyset kan skinne ut fra byen, så lyser det ut for de menneskene som ikke er i huset, som ikke er i menigheten, som ikke er hjemme vår, som ikke er i bibelgruppa vår, som ikke er de nærmeste relasjonene våre. Men da lyser dette lyset ut over en nasjon. Og det skjules ikke for de som er utenfor, de som er i verden. Så som en flokk så har vi altså enda et større mål enn å bare skinne for de nærmeste. Mange ganger så tenker vi sånn at ja, hvis jeg kan ha min oppgave hjemme, så er det bra. Hvis jeg kan ha min oppgave blant de nære, så er det bra. Men det vi gjør når vi kommer sammen sånn som dette, da får vi den større funksjonen. Det er derfor det er så viktig at vi kommer sammen. At vi har en menighet, at vi har et fellesskap, at vi har et sted vi hører til. For at når vi da kommer sammen i menigheten vår, så blir vi dette her lyset som skinner for byen. Og da kan Gud løfte vår oppgave til en mye større plan. Og denne planen, den går ut over de grensene som bare er det lille lyset. Lyset har jo den funksjonen at det skal skinne. Og et lys som skinner, det bringer noe godt med seg. Lyset som skinner, det bringer med seg en kilde som fordriver mørket. Lyset har jo den funksjonen at alt mørket må gå når lyset blir tent. Med en gang lyset skrus på, så forsvinner mørket. Mørket må springe av sted fordi lyset skinner. Derfor er det så viktig for oss at vi kan skinne med det lyset som Gud har gitt oss. Det lyset som han har lagt ned. Og hva er dette lyset for noe? Hva er lyset i ditt og mitt liv? Jo, lyset som vi har, det er det som Gud har lagt ned i oss som et kall og som en utvelgelse. Helt ifra du er et lite barn i mamma sin mage, så legger Gud ned en plan for ditt liv. Det står at han har formet oss. Det står at han har telt alle våre dager. Og det står ikke bare at han har telt, de har oversikten over hvor lenge vi skal leve. Men det står til med det at han har en plan for våre liv. Han ønsker å gjøre oss til dette lyset som skinner, som skal skinne for de andre. Og dette lyset som vi blir født med, det står det også noe om her som fienden ikke liker. Og der står det at denne fienden, når han kommer inn, så sier han, man tenner ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder, så det kan skinne for alle i huset. Har du lagt merke til det ordet kar? I den gamle oversettelsen så stod det skjeppe. En lyseslokker. For du ser det at med en gang det kommer inn et lys, så er det sånn at dette lyset ønsker den onde å slokke. For det at det lyset, det er sendt ifra Gud. Det er den planen som Gud har for deg. Om du har et kall til å være kunstner, eller du har en kall til å være politiker, eller du har et kall til å være lærer, eller du har et kall til å være mamma eller pappa, eller du har et kall i ditt liv, en oppgave, en tjeneste som bare du kan gjøre. Og dette kallet her, det ønsker jo da den onde å slokke. Derfor så sier Guds ord noe om at man setter ikke lyset under et kar, under en skjeppe. Og hva er denne skjeppa for noe? Jeg møter jo veldig mange mennesker i min tjeneste som forbereder og sjelesørger. Og jeg ber for mennesker som opplever nettopp dette at lyset deres har nesten slokna. Det har kommet ting inn i deres liv som gjør at deres liv og deres tjeneste ikke fungerer sånn som det egentlig skulle ha vært. Det kommer ting inn i deres liv som påvirker tjenesten og liv og frimodigheten og kallet. Og alt det som de skulle ha vært med på. Så kommer det altså inn noe som får lyst til å ta det vekk fra overflaten, sånn at de ikke kan få lov til å bringe dette lyset videre. Denne skjeppa, det er altså fiendens strategi. Denne lyseslokkeren, det er det våpenet som den onde har for å slukke lyset. Og det våpenet, det vil han bruke både i ditt og mitt liv, men han vil også gjerne bruke det i menigheten. For du ser det at både menigheten og vi har et sånt kall til å være lys og salt, og da vil djevelen prøve å slukke både menighetens lys og hver enkelt av oss sitt lys. Og når det at den onde da kommer inn, så er det jo forskjellige måter som han selvfølgelig kan slokke disse lysene på. I personlige liv så kan det jo være ting som skjer, det kan være hendelser, det kan være ting som mennesker utsettes for, det kan være opplevelser som mennesker har, og som gjør at de mister frimodigheten og gleden og tryggheten, og til slutt så kan de til og med miste kjærligheten til Gud, fordi at livet blir så vanskelig at de nesten ikke vet hvordan de skal klare livet sitt. Altså, det kan komme ting inn i et menneskes liv som rett og slett prøver å ta livet av den personen. Om ikke den kommer så langt at den kommer helt ned til dette med selvmordstanker, selv om jeg jobber med mange som strever med sånne ting, så kan det likevel være at livet ditt blir satt på vent. Som om ikke du greier å komme deg ut av den gjørmehåla, eller ut av det der som holder deg fast. Så denne skjeppa, det er altså lyseslukkeren som den onde sender inn i ditt og mitt liv. Og denne her skjeppa her, den kan vi jo bruke et ord på som Bibelen ofte snakker om, og det snakker han om, kaller han for forbannelse. Forbannelse, det er det motsatte av velsignelse. Forbannelse, det er at det kommer ulykke, det kommer dårlige tider for deg, det kommer altså det at du hindres i velsignelsen. Og når det at du kommer inn under forbannelse, så betyr det at noe mørkt og tungt og vanskelig kommer inn over livet ditt. Og disse forbannelsene, de kommer jo da ut ifra andre mennesker. Det er litt rart å tenke på det. At mennesker kan bli brukt til å forbanne. Når mennesker taler negativt og ondt utover et annet menneske, så forbanner det mennesket. Det snakker Gud om. Til og med Gud snakker om at han skal velsigne, men det står til med at Gud skal forbanne. Helt tilbake fra begynnelsen av Bibelen, så leser vi om at Gud taler ut velsignelser over folk og nasjoner. Men han taler også ut forbannelser. Forbannelser legger sånne kjepper i hjulene. Forbannelser hindrer mennesker. Og andre mennesker kan også være med og sende ut forbannelse. Og det står sånn i forkynneren, så står det sånn i kapittel nummer 10. Og så vers nummer 20, så står det: Forbann ikke kongen, ikke engang i dine tanker. Forbann ikke den rike, selv ikke ditt soverom. For en fugl i luften kan bære stemmen av sted, og en som har vinger kan gjøre saken kjent. Hvem er disse fuglene, og hvem er disse som har vingene? Vi vet at i den åndelige verden så er det en hel hær av demoner som ønsker å være med og fullbyrde forbannelser. Når den onde hører dine negative ord og din negative tale, når den onde hører hva du sier om et annet menneske som er negativt, så sier han ikke engang i ditt soverom, altså der som du er i lønndom, der som du tror du er totalt liksom utenfor rekkevidde av noen andre. Det stedet der du tror ingen andre hører hva du sier, der advarer Guds ord oss. Ikke engang i ditt soverom. Altså ikke engang i det stedet der du hvisker hemmeligheter, skal du tale ut forbannelse, fordi der er noen som kan bære dette videre ut. Den onde, han vil gjerne gripe dine og mine ord, våre negative ord, for å iverksette den ulykken som du taler mot et annet menneske. I menneskers liv så er det sånn at mange har kommet under sånne uttalelser, sånne negative ord. Og Guds ord, han sier også noe om hvem denne Herre som forbanner er. Hvem er han lik, den som forbanner? Den som snakker negativt? Den som uttaler seg mot noen andre for å ødelegge? Jo, i salme nummer 10 så har vi en salme som handler om både om denne forbannelsen og hva vi kan gjøre med denne forbannelsen. Vi leser fra vers nummer 1. Hvorfor står du langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du deg i trengselstider? I sin hovmod er den ugudelige snar til å forløse den elendige. La dem bli fanget i de planene de har tenkt ut. For den ugudelige skryter av sin sjels onde lyst. Han velsigner den grådige og viser forakt for Herren. Den ugudelige med sin stolte mine søker ikke Gud. Gud er ikke tatt med i noen av hans planer. Hans veier har alltid fremgang. Dine dommer er høyt der oppe, ut av syne for ham. Han bare fnyser mot alle sine fiender. Han sier i sitt hjerte: Jeg skal ikke rokkes, ikke noe slektledd skal jeg oppleve noe ondt. Hans munn er full av forbannelse og svik og undertrykkelse. Under hans tunge er ødeleggelse og urett. Sånn beskrives altså han som taler negativt. Han tror at hans ord er skjult. Han tror at ingen hører han. Han tror at han kan gjøre disse tingene uten konsekvenser. Men Guds ord sier noe mer om disse tingene. Han sier han ligger i baghold i landsbyene, på hemmelige steder, og dreper han den uskyldige. Hans øyne lurer på den hjelpeløse. Han ligger i et hemmelig baghold, som en løve i sin hule. Han ligger på lur for å fange den elendige. Han fanger den elendige det han drar ham inn i sitt garn. Så huker han seg ned, han krøker seg sammen, så den hjelpeløse skal falle ved hans makt. Han har sagt i sitt hjerte, Gud har glemt det. Han skjuler sitt ansikt, han ser det aldri. Så kommer disse fantastiske ordene. Reis deg, Herre Gud. Løft din hånd. Ikke glem de ydmyke. Hvorfor viser den ugudelige forakt for Gud? Han har jo sagt i sitt hjerte, du vil ikke kreve regnskap, men du, Gud, har sett det. For du følger med både på plage og sorg. Så du kan gjengjelde ved din hånd. Den hjelpeløse overgir seg til deg. Du er den farløses hjelper. Brekk armen på den ugudelige og ondskapsfulle mann. Gå i rette med hans ondskap til du ikke finner mer av den. Herre, konge av evighet, folkeslagene ble utryddet fra hans land. Herre, du har hørt de ydmykes ønske, du styrker deres hjerte. Du lar dine ører lytte for å skaffe den farløse og den undertrykte deres rett, så mennesket som av støv ikke kan spre mer vold. Men du har sett det, sier han, for du følger med både på plage og sorg. Midt i denne verden altså, så har vi en som vår hjelper. Det en som kommer for å redde den som utsatt for ondskapen. Den som har et ydmykt hjerte, den som søker sin Gud, den som tar sin tilflukt til han. Det finnes altså et redningssted mot denne ondskapen. Og det som jeg synes er litt godt å tenke på, det at når den onde legger sine planer, og han bruker mennesker til å tale negativt, til å tale ondt, så det altså et skjulested i Jesus Kristus. Og under hans beskyttelse, så det ikke bare sånn at det en beskyttelse, men han sier til ham at Gud selv skal gå i rette, brekk armen på han. Jeg synes jo det litt sånn, litt voldsomt da. Men altså, det rett og slett, han sier, bryd makten til den onde. Det det uttrykket som det betyr der, altså. Vi sier rett og slett innenfor Gud, og salmer her med David sier, Gud, gå i rette med han, og sørg for at ødeleggelsen kommer tilbake på han selv. Og da blir det jo enda litt mer alvorlig hva eventuelt vi måtte finne på å si om andre. For at når Gud beskytter et annet menneskes liv, så betyr det at ødeleggelsen kommer tilbake på oss selv. Jeg husker så godt den gangen som jeg tror det var Rachel Hickson som talte om det på et møte her, at det hadde vært en satanist som en dame som drev oss og sendte sånn forbannelser over naboene sine. Og så var det en ting som ikke hun kunne forstå. Det var hvorfor de barna nede i gata, de som hadde kristne foreldre, hvorfor hun aldri fikk makten over de barna der. Det var noe med de barna nå som ikke greide å få den her forbannelsen igjennom over deres liv. Og det var fordi at de var frelst. Det var noe de hadde rundt sine liv som gjorde at denne forbannelsen ikke kom igjennom, sånn at hun fikk den i retur. Og når jeg snakker med sånne mennesker som har vært med ute i det okkulte, som har vært inne i det området der, som har drevet med forbannelser, for det faktisk ganske mange mennesker som med i grupper og ting i landet vårt, som driver med forbannelser, som aktivt holder på med forbannelser. Det masse sånne grupper innenfor New Age, der de driver med direkte forbannelser. Der hvis en i en sånn gruppe opplever at noen har gjort de ond, så samles de sammen, og så holder de hender, og så sender de ut ondskap og sykdom mot den personen som de imot. Forbannelser, aktive forbannelser, blir sendt ut i den kraften som de besitter. Og det i den ondes kraft. For at ulykke skal ramme andre mennesker. Vi tror at det vi sier ut ikke har noe særlig for seg. Men du skjønner det at de bevingede skapninger tar dine ord med seg ut. Og så rammer det de menneskene som du sender det til. Men om da de har Gud på sitt lag, da kommer denne forbannelsen tilbake på oss selv. Når Gud til stede, så kommer denne forbannelsen tilbake på de selv. Og det har de opplevd, disse som driver med forbannelse. De kan rett og slett registrere hvordan dette mørket kommer tilbake igjen som en flodbølge over deres eget liv. Og det gjør jo at de må sannelig se og forstå at vi har en som heter Jesus Kristus, og hans blodskraft er et vern og en skjold. Det er en så sterk festning rundt våre liv. At til og med den ondes piler kommer ikke gjennom, til og med ikke den ondes angrep fra satanister og de som aktive, kan trenge gjennom denne festningen. Men da må vi holde oss nær til Gud, og vi må la Gud være vår festning, og så må vi bevare vårt hjerte, sånn at ikke den onde får tilgang til vår liv. Vi må bevare oss innenfor Herren. Vi må søke hans åsyn, og så må vi alltid huske å omvende oss, for ingen av oss er perfekte. Den som sier om seg selv at han ikke har synd, han bedrar jo seg selv, sier Guds ord. Så vi må være forsiktige, men samtidig så må vi være ærlige, sånn at når ting kommer inn i våre liv, og vi har gått i bare, så vi sitter der og slarver med noen, og så har vi ikke tenkt oss om. Be Gud om tilgivelse, og at de ordene du har talt ut skal tilintetgjøres under Jesu blod, så de ikke kommer over den personen eller tilbake over ditt eget liv. For denne skjeppa, det djevelens strategi for å slukke ditt liv. Så vi må bevare våre hjerter. Og når Gud da er på vårt lag, så betyr jo det at han hører den ydmyge spønnstoder. Han hører den som er undertrykket, og han ønsker altså å løfte oss opp igjen. Opp igjen av støvet, opp igjen av elendigheten. Han ønsker å løfte oss opp igjen, sånn at lyset vårt igjen kan begynne å skinne. Og i møte med mennesker da, så ser jeg jo at det er mange forskjellige våpen som den onde har for å ødelegge. Og spesielt dette med at mennesker taler negativt ut over et annet menneskes liv. Og de som da har den aller største autoriteten inn i våre liv, helt ifra vi er bittesmå, det er våre foreldre, og det er våre besteforeldre, og det er våre nærmeste. Og det er også veldig alvorlig. For i den tida der, mens du og meg er veldig sårbare, så utsettes vi for uttalelser. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, at noen ganger så blir barn veldig fort stemplet. Det er enkelte barn som kanskje er litt mer urolige enn noen andre, som er kanskje litt mer sånn, kanskje litt mer futt og fart i de, eller de er sånn som er høyt og lavt, eller det er en del barn som er, som ikke er de der stille, forsiktige, rolige, som vi kaller for snille. Det er noen som sier om et lite baby når de har fått det, å, han er så snill. For han ligger bare der. Og så har du den unge som der skriker og skriker, og har kanskje vondt i magen eller et eller annet sånn, og kanskje holder de mor og far våken om nettene, og så er det plutselig ikke det snille barnet. Men så kan vi begynne å sette ord på et barns liv. Det med de ordene som vi taler ut over små barns liv, kan være som forbannelser. Og de ordene som vi legger over et annet menneskes liv ifra de er ganske små, det kan bli den der skjeppa som hindrer det barnet i å komme ut i den tjenesten som det mennesket er kalt til å være. Når den skjeppa kommer, så er det veldig lett å merke det. Jeg pleier å si det sånn at når det er situasjoner i ditt liv som du ønsker å gå inn i og gjøre noe, enten det er jobben din, eller det er familien din, eller på arbeidsplassen på en eller annen greie, eller om det er fordi du skal spille fotball, eller fordi du skal prøve å få en karriere på et eller annet, eller om det er i menighetslivet. Der du kjenner at nå ønsker jeg å trø fram, jeg ønsker å ta det skritt fram for å virkeliggjøre min tjeneste eller virkeliggjøre det kallet som jeg har på livet mitt. Det er da du vil spesielt merke denne skjeppa på livet ditt. Dette hinderet som ligger der. Og det hinderet har en sånn virkning på livet ditt at du kan kjenne det veldig godt igjen. For det punkterer deg. Bare prøv å tenke på noen sånne situasjoner der du har skulle gjøre noe. Kanskje du skulle ordne en fest i familien, en bursdag for noen, eller kanskje det var når dere skulle ha konfirmant hjemme, eller kanskje det var i en sånn situasjon der du prøver å gå fram. Og nå skal du stå fram, for det er noe du må utføre. Og så kjenner du dette her punktet i livet ditt der du bare punkterer. Der du kjenner bare at all kraften siger ut av deg. Du kjenner bare det der mismod, eller liksom du bare, nei, dette klarer jeg aldri. Dette her kommer aldri til å gå. Dette her kommer ikke jeg til å få til. Når du kjenner den følelsen der, da er det skjeppa som er inne i ditt liv, for å prøve å ta deg ned, ta deg ut av oppgaven, ta deg ut av tjenesten. Da gjenkjenner du, eller avslører du det som er fienden i ditt liv. For så lenge du kan gå frimodig fram, så lenge du bare kan holde på med det du holder på med, så er du på en måte i et område der du fungerer, og du er kommet på det punktet. Men når du skal ta det neste skrittet, for du vil videre med Herren, du vil videre i planen din, Du vil videre inn i det Gud har for deg. Da vil fienden prøve å stoppe det lyset der. Da vil han komme, og så bang, så legger han denne skjeppa over deg. Sånn du kjenner bare, puff. Åh, til og med når du skal gjøre det som du har lyst til, så kan han komme og punktere deg. Og da kan du også få den muligheten at du kan greie å avsløre, hva var det nå som skjedde? Hva var det egentlig som inntrådde akkurat nå? Og når du begynner å kjenne etter den følelsen der, så skal du begynne å be. Da er det utrolig viktig at du ber. Kanskje du trenger noen å be sammen med. Men da skal du begynne å be, så skal du søke Herren, og så skal du si, Herre, hva var det som skjedde akkurat nå? Akkurat i denne situasjonen. Hadde jeg egentlig sagt ja til å være med og gjøre de tingene der i menigheten? Men når jeg begynte å nærme meg og skulle være med på den oppgaven der, så kjente jeg bare at alt stormet rundt meg. Jeg snakket med en dame for en stund siden, som hadde sagt ja til å være med i noe i menigheten. Hun hadde virkelig lyst, og hadde sagt, ja, dette vil jeg være med på. Jeg har lyst til å være med og gjøre noe for Jesus. Så hun hadde egentlig forberedt seg på det og gledet seg til det og kjente frimodigheten på det. Men så nærmer hun seg den dagen der hun skulle komme og være med på de tingene. Og akkurat den dagen der så mistet hun all makt og kraft. Hun bare kjente det at, det der kommer jeg aldri til å få til. Men det er nok sikkert ingenting for meg. Og så kan man kanskje tenke det at, ja, det er kanskje ikke noe oppgave for meg da. Det er kanskje ikke det. Jeg har jo ikke frimodig til å gå frem og være med, og jeg tør jo ikke det, og nei, dette går jo aldri. Nei, da har du egentlig avslørt denne skjeppa. Og da er det viktig å finne ut av, hva er det nå som er det hindret for å være deltakeren? Jo, så begynte jeg å be sammen med denne dama her, og så sier jeg, Jesus, kan du lyse på dette nå? Må du lyse dette opp, så vi kan avsløre hva som foregår? Og så sier hun, så spør jeg, har du kjent på dette før? Har det vært sånn tidligere i ditt liv, at når det er noe du skal gjøre, så får du den følelsen? Å ja, jeg har jo det, sa hun, men jeg klarer alltid å komme ut av det, så bare gjør jeg noe annet i stedet for. Noe som jeg kan, noe som jeg er trygg på, noe som jeg har vært med på tidligere. For da unngår jeg jo å komme i den der vonde følelsen der. Ja, men hva er det som har skjedd da når du har fått den vonde følelsen der? Ja, det er jo akkurat som når jeg var barn og jeg var hjemme, sa hun. Ja, hva var det som skjedde når du var barn og du var hjemme? Jo, du skjønner det at når mamma ba meg om å gå og rydde rommet mitt, så rydda og vaska jeg rommet mitt så fint jeg bare kunne. Men så kom alltid mamma etterpå, og så sa hun, nei, se nå her sånn som det egentlig skulle ha vært gjort. Og så støvsugde mamma og vaska rommet på nytt igjen, sånn at det som denne jentungen her hadde klart å utføre, det ble gjort til ingentingen. Det ble rett og slett dratt ned. Det var disse ordene, se nå åssen det egentlig skulle ha vært gjort. Og denne følelsen av å aldri strekke til overfor mamma sine krav, den ble en sånn en skjeppe over denne jenta sitt liv. Og hva gjorde hun for noe da? Jo, hun hadde heldigvis noen snille naboer som var litt eldre, som hadde veldig bruk for den lille jenta sin hjelp. Så når hun kom på besøk, så støvsugde og vasket og gjorde det fint for de eldre. De naboene nede i veien. Og da opplevde hun det at de var jo veldig fornøyde. Med alt hun gjorde, de takket og vass og takknemlige. Og det gjorde at hun fant en utvei fra denne forbannelsen. Men det skapte allikevel noe i hos sitt liv. For når hun begynte å sammenligne seg med noen andre noen som var så flinke i menigheten, så følte hun at hun falt helt igjennom. Hvordan skulle hun kunne bidra med noe her i menigheten? For alle de andre var jo så flinke. Alle de andre hadde jo gjort så mye før. Og så kom denne følelsen fra mamma sine krav. Og så slokket det lyset i tjenesten. Hun orket ikke å være en deltaker, fordi at mamma hadde sagt at hun kunne det så mye bedre. Når denne herre følelsen kom opp i henne, så måtte vi jo be litt videre, for vi hadde jo lest her at Gud er den som hjelper oss. Han er den hjelpeløses hjelper. Og da ønsker jo mye å finne ut av på hvilken måte kunne hun bli kvitt denne skjeppa. Dette hinderet da. For det er jo ikke noe vits i å fortsette livet med sånn et hinder når vi har avslørt at det finnes der. Det er jo kjempeviktig å få kvittet seg med det. Så vi ba jo videre da, og så sier hun det at, ja, men du skjønner det at jeg var alltid bare i veien når jeg var hjemme. Så sånn at det jeg lærte meg hjemme, det var at mamma var så flink til alt, og jeg var så dårlig til alt, og jeg var alltid bare i veien. Så sånn at når jeg ønsker å være med og bidra med noe, så følte jeg meg så dum. Og så sa alltid mamma, åh, dere roder så her, kan dere ikke komme dere ut? Ut og lek nå. Kom dere nå ut og lek, sa hun. Og da hadde hun enda en sånn en følelse på seg, at hvis hun skulle delta med noe, så kom hun bare til å gå i veien, og så kom det til å bli bare noe rod av det. Så det er flere sånne ord inni seg, som var sånne forbannelser, som holdt hennes tjeneste nede, og som gjorde at denne her flotte kvinnen ikke tørte å være med. Ja, så bar vi jo enda litt til. For Guds ord sa jo det at vi måtte be Gud om at, og at han skulle bryte makten, altså brekke armen. Jeg synes jo det er et rart ord da, men. Altså bryte makten til den onde. Eller var det mamma som var den onde? Nei, det var de ordene som lå der. Selvfølgelig elsker mamma barnet sitt, og selvfølgelig var mammaen en god mamma. Men hun hadde noen ord som hun hadde uttalt over sitt barns liv. Kanskje på ubetenksomhet. Kanskje bare fordi hun hadde det så travelt, fordi de var så mange barn. Kanskje hun bare var så sliten. Kanskje det var sykdom i familien eller andre ting som gjorde at denne mammaen bare ikke orket. Eller kanskje hun hadde litt støv på hjernen. Det er jo noen mammaer som har litt støv på hjernen, og som har det veldig perfekt hele tiden. Og som gjør at de barna som vokser opp, føler at de ikke får til noen ting. For det blir aldri godt nok. Denne forbannelsen ble altså en hemsko for tjeneste. Og da måtte vi be Jesus, du ser at disse tingene kom inn. Tidlig i denne dama sitt liv. Denne skjeppa kom inn og stjal hennes frimodighet, hennes trygghet på at det nytte for henne. Jesus, du ser at dette har ligget, og kanskje mamma har også opplevd det samme, at hun ikke var god nok, og, eller vi vet jo ikke helt. Men Jesus, nå setter vi ditt blodskraft over den lille jenta, helt ifra hun er i mammas mage. En kan jo like å ta det med helt ifra begynnelsen, for ikke vet en jo hvor ti ting kommer inn. Så sier han, Jesus, nå setter vi bare ditt blodskraft over dette barnet, helt fra hun er i mammas mage. Og nå bryter vi denne forbannelsen. Nå bryter vi makten som den onde har fått i ditt mektige navn. Herre, nå ber vi om at ditt blod bare tilintetgjør de ordene som er talt ut over dette barnet. I ditt hellige navn. Og så må du komme, Jesus. Nå må du komme med ditt lys. Nå må du skinne på denne lille jenta sitt liv. Og så må du nå fortelle hva du syns om dette barnet. For du har sannheten som setter fri. Du har sannheten som setter et hvert menneske fri til å følge det og leve livet sammen med det. Når lyset kommer da, når lyset fra Jesus og evangeliet kommer inn over dette barnets liv, så opplever denne lille jenta at hun er verdifull. Da opplever denne lille jenta at hun kan. Plutselig så ser hun så klart hvordan hun hjalp disse gamle nede i veien. Hvordan hun spredde glede og oppmuntret dem med sin tjeneste. Plutselig så kunne hun se at de gavene hun hadde, de var jo verd noe. Det var ikke sant det som denne, disse onde ordene hadde lagt inn over hennes liv. Det var ikke sannheten om henne, for Jesus hadde en annen sannhet. Og sannheten til Jesus setter oss fri. Lyseslukkeren, han vil alltid prøve å hindre deg i tjeneste. Da har vi et ansvar for å be. I denne menigheten er vi jo så heldige at vi til og med har flere som jobber her i dette huset bare for å komme mennesker til hjelp i bønn. Tenk for så heldige vi er At vi er flere som får lov til å være her I denne menigheten. Og jobbe med å hjelpe mennesker ut av disse snarene, ut av disse bøttene eller skjeppene som Bibelen snakker om. For at lyset kan begynne å skinne, sånn at lyset kan skinne for alle I huset. Og etter hvert til vi får lov til å skinne I menighetens fellesskap på en sånn måte at lyset kan skinne for hele byen. For at lyset I menigheten skal skinne, så må du og meg bli fri. Vi må komme inn I det lyset som vi har fått. Og inn I den tjenesten og inn I den oppgaven. Og da må vi la være. Da må vi la være oss og tenke, uff nei, det går jo aldri. Da kan vi heller søke hverandres hjelp. Og så setter Jesus oss fri. Lyseslukkeren tar alltid ned salvelsen. Og jeg vil bare avslutte med den delen der, at når vi som menighet kommer sammen, så skal vi også være klar over at det han som vil slukke menighetens lys, han vil gjerne komme og forstyrre våre møter. Han ikke fornøyd med at vi kommer her og så det begynner å skinne, at salvelsen I møtene våre får lov til å øke. Når lovsangen begynner og tilbedelsen kommer og det begynner å løfte seg I den hellige ånd, da kommer ofte lyseslokkeren inn. Han kan komme på mange forskjellige vis. Han kan komme gjennom at plutselig så sier vi takk for I dag, amen. Jeg vet ikke om noen av dere har vært på sånne møter der den onde får lov til å si takk for I dag, amen, så går vi hjem dere. Og så kjente vi akkurat at nå var lyset I ferd med virkelig å løfte seg I menigheten. Det mange menigheter som opplever det. Og så takknemlig for at vi ofte kan kjenne at Guds nærvær kan bli bevart I menigheten vår. Men andre ganger så kan det være at vi litt uviselig plutselig bryter av. Det også en lyseslukker. Plutselig så var noe annet noe I programmet så viktig. Så noen ganger kan programmet vårt være med som en lyseslokker I salvelsen. Det må vi være veldig var for. For hvis vi vil at salvelsen skal nå et større mål enn det vi har I dag, så må vi være med å bevare lyset, sånn at når salvelsen kommer inn I møtene våre, så må vi være var for hva vi tar oss av avgjørelser. Og så må vi være var for hva som skal sies I møtene våre. Noen ganger så kunne det vært lurt å begynne veldig tidlig med alt det praktiske og fått det unna, og så, sånn at vi kunne få lov til å gå inn I salvelsen, sånn at vi fikk lov til å øke og øke til det nivå Gud vil. For det at når lyset skinner her, og når vi får lov til å bevare nærværet av Gud, når vi får lov til å bevege oss I dette nærværet av han, så betyr det at det skjer noe ikke bare her inne I rommet, men det skjer noe I åndeverden. For da begynner det lyset å lyse ut I den åndelige verden, sånn at det mørke som ut over byen vår, det begynner å flyttes på. Og det klart at kan den onde greie å slokke ned salvelsen og lys og dempe lyset ned inne I forsamlingen. Ja, så lyser vi bare kanskje til rett ut forbi veggene her. Men når vi får lov til å komme inn I salvelsen, inn I lyset, inn I det Gud har kalt oss til, så begynner lyset å lyse opp I atmosfæren rundt hele byen vår. Og så begynner folk nede I gaden I byen, I området rundt denne menigheten her. Og selvfølgelig alle de andre menighetene I byen. Vi jo ikke alene, men vi mange menigheter som har et nærvær I lovsang, tilbedelse, I forkynnelse. Og det lyset, det forflytter dette mørket. Sånn at de som enda ikke har sett lyset, de kommer I berøring av den hellige ånds nærvær, om de så sitter på bystranda, mens vi sitter her inne. Så akkurat nå I denne stunden, mens lyset skinner her hos oss, så påvirker vi de menneskene der nede. Fordi at det skjer noe I åndeverdenen rundt oss. Så Jesus nå bare ber om at det lyset som du har lagt I hver enkelt av våre liv. Det skal få lov til å skinne fritt, Herre. Jeg ber om at disse skjeppene, disse bøttene, disse hindringene, disse forbannelsene, som sagt ut over menneskers liv, og som står I veien for lyset, som hindrer mennesker I å skinne for deg, Jesus. Jeg ber om at disse skjeppene skal bli flyttet på. Herre, at du skal tilintetgjøre fiendens renkespill. Sånn at det som den onde har tenkt for å ødelegge og myrde og stjele menneskers liv, at det skal tilintetgjøres, Herre. Og så ber jeg for menigheten vår og for hver menighet i byen vår og i landet vårt, Herre. At den salvelsen og det kallet som du har lagt på menighetens liv, at det skal få skinne, Herre. At vi skal være så var og så ydmyke innenfor deg, Herre. At ikke vi tar oss til rette i dine møter, Gud. At ikke vi tar oss til rette i forhold til hva du vil, Herre. Men at vi skal følge den hellige ånds salvelse i møtene. At vi skal følge den hellige ånds ledelse i møtene våre. Sånn at det lyset kan skinne så sterkt og klart at våre omgivelser langt utover byens område kan bli berørt for det lyset fordriver mørket, Herre. Jeg ber om det i ditt hellige navn, og jeg takker deg, Herre, for at du er Gud, og at din plan skal lykkes med oss, Herre. Når vi holder oss nær til deg, og vi ydmyker oss inn foran deg, Herre. Tilgi oss for hver gang vi har gjort feil, Herre. Tilgi oss for de gangene som vi har snublet, Herre. Tilgi oss, Herre, for de ordene vi har talt ut som aldri skulle ha vært sagt, Herre. De vi trodde vi sa i løgnlige steder, Herre, men som likevel, Herre, ble båren av sted, Herre. Vi bare ber deg om tilgivelse, og at et hvert sånt ord skal tilintetgjøres nå i denne stunden. Innenfor din trone, Herre, ber vi. Du har makten, og du har kraften, Herre. Så ber vi om Jesu blods beskyttelse rundt hver enkelt av oss. Herre, takk for du er nådig og barmhjertig. Takk at du kommer i hu at vi er støv. For ditt navns skyld, Herre. Amen.
Takk for at du har lyttet til denne talen fra Philadelphia Kristiansand. For mer informasjon og flere gratis taler og radioprogram, besøk oss på internettsiden philadelphiakristiansand.no eller søk på Philadelphia Kristiansand på iTunes.